Ja tämänkertainen vieraamme on Teuvo Toivanen. Hän on toiminut viimeiset 17 vuotta henkilöstön kehittämisen parissa seniorikonsulttina ja sitä ennen noin 15 vuotta lääketeollisuuden parissa. Tässä ohjelmassa on toimittajana Timo Tikka. Mainitsit tuossa alkuosassa, että 17 vuoden konsulttiuran jälkeen, jos oikein muistan, käytit termiä, hyppäsit pois oravan pyörästä. Miltä se hyppy tuntui?
No, se oli sellainen hyppy, jota mä olin miettinyt jo melkein 2 vuotta. Ja samalla kun mä olin sitä miettinyt, niin muistan, kun toteutin tällaisia kokeneiden yritysten avainhenkilöiden johdon oppimispolkuja, jossa ajatuksena oli se, että tämä työelämä on tämmöinen maratonjuoksu ja miten juosta tyylikkäästi ne viimeisetkin kilometrit eikä astua sitten, kun pääsee maaliin, niin tyhjän päälle. Ja samalla valmensin siinä itseäänkin, että miten tällaisia siirtymävaiheita sitten voisi toteuttaa niin, että ei pahasti turhaudu eikä koe tappiomakuja.
Yksi keskeinen asia, joka liittyy varmasti tälle osa-alueelle, on itsensä johtaminen. Olet tästä varmasti monen kertaan luennoinutkin ja jossain kirjassakin kirjoittanut. Mutta tämä termi itsensä johtaminen, jos ajatellaan sitä oikein kristillisyyden kannalta, niin onko se soveliasta, kun Raamattuhan sanoo, että Herra on minun paimeneni?
En mä näe siinä mitään ristiriitaa. Kyllä Herra paimen saa olla, mutta täytyy tunnistaa myös se vastuu, mikä itsellä on tässä kokonaisuudessa. Ja kyllä sieltä Raamatusta löytyy minusta paljonkin tekstiä, joka viittaa tähän asiaan, kun puhutaan, että tulisi uudistua mielensä uudistuksen, tai mielen uudistuksen kautta, ja todetaan, että se on vielä ihan järjellistä Jumalan palvelustakin tällainen asia. Itsensä johtaminen on mitä suurimmassa määrin oma mielen johtamista.
Jokaisella meistä on jonkinlainen kuva itsestämme. Mistä ihmisen oma kuva muodostuu tai miten se muodostuu?
No, me puhutaan tällaisesta fyysisestä minäkuvasta ja sitten me monesti puhutaan myöskin psyykkisestä minäkuvasta. Ja se, minkälaiseksi tämä fyysinen ja psyykkinen minäkuva muodostuu, niin sitten puhutaan itsetunnosta tai oman arvon tunnosta. Ja voisi sanoa, että mitä suurempi käppi siinä on sen ihanteen ja sen välillä, miksi itsensä kokee niin fyysisesti kuin psyykkisesti, niin sillä on aikamoinen heijastuma sitten siihen oman arvon tuntoon tai itsetuntoon, mitä sanaa siinä nyt on parempi käyttää.
Kun olemme näin kristillisellä radiokanavalla, niin emme voi sivuttaa myöskään sitä, että Raamattu antaa ihmisestä kuvan. Onko mielestäsi Raamatun mukaan ihminen hyvä vai paha?
Sekä että. Ja tämä Raamatun ihmiskäsitys tai ihmiskuva, mitä termiä nyt halutaan käyttää, on mua kiehtonut siinä mielessä, että kun meillä on erilaiset aatesuunnat, uskonnot, kulttuurit luo erilaisia ihmiskuvia, niin se, että mikä olisi sellainen ihmiskuva, joka olisi mahdollisimman realistinen, että se on pelkkää jotain idealismia, vaan jotain sellaista, joka kohtaa ihmisen elämän todellisuuden ja kuvaa sitä mahdollisimman realistisesti. Sillä jos me tässä valehdellaan itsellemme tai meillä on vääristynyt käsitys, niin ei me kyllä kauhean hyvässä kosketuksessa olla itseämme, saatika sitten, että voisi ajatella, että mä osaisin tehdä oikeita johtopäätöksiä erilaisissa elämäntilanteissa omaa elämäni nähden. Mitä tulee Raamatun ihmiskuvaan, niin luomisen perusteellahan Jumalakin sai tavallaan niin kuin itsellensä feedbackia ja totesi, että se on sangen hyvä. Ja näin varmasti onkin. Hän tekee sangen hyvää. otti maasta tomua ja siitä muovattiin, Raamattu kertoo tätä näin, ei kauhean yksityiskohtaisesti. Ja sitten tämä henki yhdistyy, siinä on sekä maallinen että hengellinen siinä kuvassa. Ja viime kädessä hän luotuna ihminen, minusta luotiin kolmeen suhteeseen, joka kuvaa tätä ihmistä suhteessa Jumalaan, suhteessa toisiin ihmisiin, suhteessa luontoon. Viljelle ja varille se oli yksi tehtävä siinä. Ja tältä pohjalta, niin miten nämä suhteet toimii, niin se on se aikamoinen mittari kuvata sitä, että missä mennään. Mutta alun perin tämä oli kaikki suurta harmoniaa. Mutta Raamatussa on kieltämättä toinenkin ihmiskuva, joka löytyy monien Raamatun henkilöiden elämää tarkastellessa hyvinkin raadollisella tavalla ja varmasti löytyy tänäkin päivänä sen myötä, kun puhutaan syntiin lankeemuksesta, jolloin tuli häpeä ja muut ihmisen elämään ja tavallaan se kuva, ihminen Jumalan kuvana rikkoutui. Ja tässä mielessä ihminen on hyvin ristiriitainen, hyvää haluava, pahaa tekevä ja niin edelleen. Tämä on aika mielenkiintoinen kysymys kaikkinensa.
Kun jokaisella meistä on jonkunlainen kuva ja käsitys itsestämme, mitä siitä voi seurata, jos aliarvostaa itseään, eli vähättelee? Kenties ajattelee, että jos on hurskas ihminen, että tämä on nöyryyttä. Minä en ole mitään.
Nöyryys ja nöyristely on kaksi ihan eri asiaa. Nöyristely on tämmöistä salaista ylpeyttä melkein mieluummin kuin muuta. Olisi hyvä nähdä taas se ihminen ennen kaikkea Jumalan kuvana, jolla on syvää itsetietoisuutta, pystyy muistelemaan menneitä, arvioimaan nykytilannetta, suunnittelemaan tulevaisuutta. Se on jotain ainutkertaista. Ei vain jotain vaistojensa varassa elämistä. Kun lähtökohta on kuitenkin se, mistä Johannes 3.16 kirjoittaa, että niin on Jumala maailmaa rakastunut. Tämä antoi ainokaisen poikas, ettei yksikään, joka hänen uskoo, hukkuisi. Tältä pohjalta voi sanoa, että kyllä ihmisarvo sinänsä on ihan mittaamaton. Hinta on niin kova, mikä on maksettu. Tässä mielessä voi sanoa, että en näkisi mitään syytä ruveta vähättelemään, vaan mieluumminkin katsomaan ylöspäin, että mitä Jumala onkaan rakkaudessaan tehnyt meidän hyväksi.
Oman itsensä vähättely lienee tällainen tietynlainen käsijarru omassa elämässä.
Pauli sanoo, että ei tulisi ajatella itsestänsä liikojakaan niinkin päin, vaan kohtuullisesti se uskomäärä mukaan, mikä on. Niin, minkälainen kuva meillä on Jumalasta ja itsestämme, niin sanelee varmasti tähänkin asiaan aika paljon.
No minkälaisia hankaluuksia siitä sitten koituu, kun ja jos ajattelee itsestään liikoja, esimerkiksi työyhteisössä?
No kyllä me ollaan ne suuruuden harrat varmasti nähty monta kertaa työyhteisössä ja ehkäpä tässä on aineksia kaikkeen narsismiin ja muuhunkin sitten, että ei siitä voi hyvää seurata, jos tämmöisiin vahvuuksiin sairastuu.
Kirjassasi mainitset myöskin tällaisen asian kuin vuorovaikutus itsen kanssa. Mitä sillä tarkoitat?
Tärkeintä vuorovaikutusta, mikä ihmisellä on. Vuorovaikutus itsen kanssa siinä mielessä, että jos nyt ajattelee vaikka tätä aamua, kun heräsi, niin sehän on kuin pieni kuolema tuo uni ja sitten kun taas tulee valveille, niin mitä siinä ajatteli ensimmäisenä? Mitä jopa puheli itsensä kanssa ensimmäisenä ja millä äänensävyllä sanoi? On hirmu tärkeää se, mitä me puhumme itsellemme, minkälaisessa vuorovaikutuksessa me ollaan itsemme kanssa.
Olen kuullut tällaisen termin, että ihmisen pitäisi, tai sanonnan, että ihmisen pitäisi 4 kertaa päivässä käyttää 4 minuuttia tämmöiseen myönteiseen ajatteluun. Oletko samaa mieltä?
Olen tainnut lukea kirjaa, jota olen kirjoitellut. Lainasin tämän mun hyvän ruotsalaisen kollegani Jörgen Uumin yhdestä semmoista positiivisen ajattelun luennosta, jonka hän piti, ja totesi, että ei me nyt sellaisia positiivisia olla, että me aamusta iltaan vaan kyettäisiin aina niin kuin myönteisesti kaikki asioihin suhtautumaan ja ajattelemaan. Mutta hän korosti sitä, että olisi tärkeää se 4x4 minuuttia vuorokaudessa. Sitten kun mä kuuntelin häntä, niin mä huomasin, että ne 4 minuuttia ajoittuu aina erilaisiin kohtaamisiin. Ja ensimmäinen kohtaaminen on aamulla oman itsensä kanssa, niin kuin mainitsin tuossa, että millä äänensävyllä ja mitä sä puhut. Kristittynä ajattelen myöskin rukousta, kun hiljentyy rukoukseen. Me sanotaan, että me puhutaan Jumalalle ja haluttaisiin kuulla, mitä Jumala sanoo meille. Mutta kyllä mä näen siinä vähättelemättä sitä, että mä puhun Jumalalle, mä puhun hyvin paljon itseni kanssa. Ja tuon ne omat ajatukseni myöskin itselleni hyvinkin tietoisuuteen siinä. Ja on hyvin tärkeää se, että siinä hetkessä mulla on varaa kiittää hyvää Jumalaa ja nähdä tämmöinen positiivinen näkökulma. Se avaa sen päivän. Kun mä avaan työpaikan oven, niin kyllähän mä voisin tämmöisen, kun tänään niin sanoin, että kaikille ne kortit antaa, että toikin kaveri mennessä tulla risteyksen päin punaisia päälle, että eikö sillä niin kuin jarrut toimi ollenkaan. Ja kun tän ensimmäisenä vuodattaa työpaikalla, niin voi sanoa, että taas se aurinkoinen kaveri saapui tänne meitä ilahduttamaan. Ei siihen kohti näitä ajatuksia, vaikka ne olisi kuinka mielessä, vaan löytää jotain myönteistä, kun kohdataan. Tai kun mä palaan töistä kotiin, meilläkin on 4 tytärtä, jotka nyt on jo aikuisia, niin kyllä mä olisin voinut sanoa, että eikö tästä tule mitään, että kun tuulikaapissa on nämä koululaukkoja ja muita, että eihän tänne mahdu enää ja vaimolle antaa pienen oppitunnin heti siinä. Ei sitä kovin romanttista iltaa kyllä rakenneta. Että löytää se joku myönteinen. Tietysti niistä muistakin asioista on hyvä keskustella, mutta tämä on väärä hetki. Ja jos mä vielä voin jatkaa, niin mä erityisesti muistan Jörgen Umilta, kun hän kertoi tilanteesta, että hän katsoo illalla televisiosta uutisia ja silloin kun hänen lapsi ja sitten pari poikaa tulee siihen leikkimään autoilla televisioon ja hänen väliin, pikkupojat, niin eihän sitten television katsomista mitään tullut. Ja sitten niitä poikia piti häätää pois, että isällä on tärkeä hetki, pitää nähdä uutiset, kunnes sitten toi psykologikaveri tajusi, että siinä kaukosäätimessä on sellainenkin nappula, josta sen saa sen ruudun pimeäksi. Ja niin hän teki sen tietoisena siitä, että 2 tunnin päästä hän pystyy katsomaan kyllä uutiset. Sitten ne pojat jo nukkuu. Ja käyttikin sen ajan poikiensa kanssa. Niinpä mäkin päätin tehdä samalla tavalla, että omien tyttärien kanssa. Ja muistan, kun menin yläkertaan nuorimmaisen luokse ja kyselemään vähän, että minkälainen päivä oli. Ja sitä tekstiä tuli vaikka kuinka paljon. Ja sitten yhtäkkiä se loppui. Sitten kun mä katsoin, niin tämä tyttö nukkui. Ja hienot hetket oli muidenkin tyttöjen kanssa siinä. Ja yhdessä siunattiin ja niin he kävivät nukkumaan. Ja kyllä niitä uutisia sitten pystyi katsoa myöhemminkin. Mutta ei mennyt 2 viikkoa aikaa, kun meidän nuorimmainen huuteli sieltä portaikosta, että isä, koska sä tuut kysymään, että konsultti on aika hyvä oppinen kaveri.
Mitä tämä kokemus sinulle opetti?
Voisi sanoa tietyllä tavalla, että se toivottavasti opetti paljonkin. Se opetti esimerkiksi sitä tai muistutti siitä, että vaikka sitä on mielestään tosi ahkera isänä, siinä mielessä ahkera, että teki töitä perheensä hyväksi. Ja se on tietysti hienolta tuntuva ajatus, että sillä voi lohduttaa sitäkin, että oli niin paljon pois kotoa ja aina menossa. Ja kun työtkin oli silleen, että joutui yöpymäänkin pois kotoa, että enhän mä muuten, mutta perheen hyväksi. Mutta kyllä totuus on se, että jos puuttuu läsnäolo, niin ei siitä hyväksi tekemisestäkään mitään suurta iloa ole. Ei läsnäoloa voi korvata millään materiaalilla. Ja tämä antoi nämä hetket illalla esimerkiksi tyttöjen kanssa, niin antoi sen edes pienen hetken siihen läsnäoloon, siihen kohtaamiseen. Ne on unohtumattomia hetkiä.
Puhumme kohta tässä ohjelmassa siitä, että miten pitäisi olla oman työnsä kanssa tasapainossa ja minkälainen suhde ihmisellä olisi hyvä olla tähän työhön. Mutta sitä ennen vielä, kun puhuimme tästä itsensä johtamisesta, niin millä tavalla, mitä neuvoja antaisit, miten omasta, sanotaanko henkisestä ja psyykkisestä kunnosta, työkunnosta tai ihmissuhdekunnosta voi pitää huolta?
Niin, kun mä totesin, jos ensimmäisenä ajattelin, että se on itsensä johtaminen, oman mielen johtamista, silloin siinä on tällainen kognitiivinen alue, ulottuvuus siinä mielessä. Ei ole sama siis, mitä ajattelen. On myöskin hirmu tärkeää pohtia sitä, että minkälaisia ne ajatusrakennelmat, uskomukset, skeemat on. Ne voi olla joskus meillä kristityilläkin hyvin elämään rajoittavia. Esimerkiksi mä ajattelen, että varsinkin joku pastori niin hyvin helposti voisi ajatella, että kaikki ihmisten ongelmat pitäisi saada mahdollisimman hyvin ratkaistua ja nimenomaan ratkaistua ja kaikki onnelliseksi ja muuta. Ja sitten jos mä ajattelen kristittynä, että mulla pitäisi perheessä olla sellainen harmonia, että tämä on onnellinen perhe eikä meillä on ristiriitoja. Tämä on elämän tukahduttamista. On paljon enemmän kysymys siitä, että mikä kyky mulla on elää siinä jännitteisessä maailmassa, niin työssä, kotona kuin oma itsenkin kanssa monta kertaa. Eikä rakentaa sitten mitään tällaisia juttuja, joissa mä väistän totuutta. Et se on yksi näkökulma.